Со сопругот тргнавме во продавницата на Минисо во кисела вода, што е во склоп на Фантази бај Солопром, демек да пазариме светкави украси за Нова година и Божиќ. Си рековме, одиме строго по лампиони, а завршивме во изложбениот салон на Солопром, кој исто така е во склоп на Фантази бај Солопром, каре маж ми веднаш се закова пред зидот како хипнотизиран, гледајќи во еден уникатен зиден држач за вински шишиња. Љубезната презентерка ни објасни дека оваа иновативна фигура овозможува хоризонтално складирање на виното. Ова било клучно за да се зачува влажноста на тапата и долготрајноста на вкусот. Маж ми одлучи веднаш да го купи. Јас го погледнав сомничаво и му реков: «Зошто ти ја држач за вина? Знаеш дека вино кај нас не остануваја преноки?» А тој со најубавата насмевка ми враќа: «Ама мила, девојчето не каже дека шишињата треба да бидат полни?» И што да му кажеш на тоа? Како и да е, ако и вие сакате ваков спој на минимализам и функционалност во вашиот дом, овој држач е вистинскиот избор. Ви посакуваме најсрекна Нова година и весели Божикни празници, полни со топлина, љубов и чаши кои никогаш не остануваат празни.